Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moje ime je Ljubica Krminac, a tema današnje emisije je fenomen savremenog čitaoca i čitanja, jer je nedavno objavljeno istraživanje koje je obavila agencija Nielsen na globalnom nivou, rezultiralo podatkom da se čitanost u svetu povećala sa nekadašnjih 9 na čak 16 sati, što zapravo stoji iza ovako egzaktnih podataka, odnosno kako treba da budu analizirani i kako mogu biti tumačeni u kontekstu aktuelnog socijalnog momenta i miljeja, i da li su fenomeni čitanja i čitalaca promenili u međuvremenu svoja značenja i šta danas podrazumevaju. To su neka od pitanja koja ću postaviti mojim sagovornicima u današnjoj emisiji, a to su dr. Violeta Kecman, teoretičarka medija i profesorka, Mirko Marković, bibliotekar, savjetnik i nezavisni konsultant, Aleksandra Vičentijević, bibliotekarka, i Gorica Zarić, odgovorna urednica RTS-a 3. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Na ovu konstataciju o povećenom broju sati na globalnom nivou sa 9 na 16, doktorka Kecman kao teoretičarka medija je u našem razgovoru pred ovu emisiju imala svoj prigovor. Čime ga opravdavate?
Dobar dan svim našim slušalcima i hvala što se bavite ovako važnom temom. Bez obzira na to što se smatra da digitalna kultura podrazumeva suštinski izmenjenog čitaoca koji nema čitalačke navike, potreba za čitanjem će postojati koliko postoji i čovek, odnosno njegova pismenost. Zapravo, potreba za čitanjem zasniva se na potrebi za saznanjem. Podaci o kojima govorimo kad je u pitanju istraživanje Nielsen, po mom mišljenju, su pogrešno interpretirani. Sva istraživanja na ovu temu su dobra i treba da se vrše i da imaju sveobuhvatni pristup, da predstavljaju longitudinalne studije kako bismo utvrdili uzroke tih pojava. Međutim, utvrđivati u današnjem vremenu koliki je broj sati proveden u čitanju zapravo je apsurdno, zbog toga što je suštinsko pitanje kako čitamo, na koji način pristupamo narativu, jer je narativ, kao što kaže Umberto Eko, jedna narativna šuma zapravo, koje možemo pristupiti na dva načina. Samo iščitavajući tekst koji je pred nama, što zapravo predstavlja jedan primarni princip današnjeg čitaoca, naročito novog čitaoca, novoformiranog čitaoca, mislim na mladog čoveka koji je rođen u ovom milenijumu, ili biti aktivni čitalac, tu ne mislim isključivo na one iz prethodnog veka, jel, nego mislim i na one koji zapravo pristupaju čitanju bez obzira na vreme kada su rođeni, već smatram da to podrazumeva jedan primarno naučeni pristup tekstu koji polazi od zamišljanja, oneobičavanja, popunjavanja raznih mesta neodređenosti u svakom tekstu koji čitamo i zapravo jednog dubokog misaonog i emocionalnog angažmana. Otuda moje mišljenje kad je u pitanju interpretacije rezultata Nielsenovog istraživanja, da zapravo ona nama govore o nečemu drugom, a to je možda koliko samo sati dnevno imamo neki neposredan kontakt sa tekstom, ali ne i kako čitamo i šta od toga percipiramo.
Aleksandra, šta kažu vaša profesionalna iskustva? Vi ste se opredelili za najmlađe uzraste. Mogu da kažem da ste bibliotekar za decu?
Možete, bibliotekarka, izvinjavam se. Kako da ne, da.
Ja sam
vrlo ponosna na to što sam bibliotekarka za decu.
A ono po čemu ste vi prepoznatljivi i što je jedan od razloga vašeg gostovanja u današnjoj emisiji, jesu vaše individualne inicijative na polju razvijanja čitalačkih navika kod najmlađih.
Najpre ja se zahvaljujem na pozivu u emisiju koja ima ovako plemenitu temu, koja je nama svima, nadam se, srcu beskrajno draga, i mislim da je vrlo interesantna i za čitaoce ovog radija, Ja moram da kažem da se ja sa istim rezultatima istraživanja ne bih složila iz perspektive jednog bibliotekara. Ponajpre iz razloga što mislim da se odnos prema čitanju ne može meriti satima. Da je jedinica vremena u domenu konzumiranja neke građe potpuno bespredmetna. Ako uzmemo u obzir današnju percepciju današnjih mladih ljudi, koja je uglavnom zadržana na instant doživljaju koji se vezuje za vizuelno primarno, mislim da tek u tom kontekstu čitanje kao jedan ozbiljan proces, misaoni, duhovni, saznajni, ne bismo mogli nikako meriti satima. Ako je pitanje za mene, s druge strane, to da li mladi danas čitaju, ja mogu da kažem da moda, običaj, pasija čitanja nikada neće proći. Menjaju se modeli onoga što se čita, menjaju se sadržaji koje su deci zanimljiva ili ne, ali mislim da će čitanje opstati. Drugo, ono što potpuno znam, u što sam uverena, je to da mnoge moje kolege koje se bave decom u biblioteci grada Beograda, kao i ja sama, a i mnoge kolege van biblioteke grada Beograda, u poslednjim godinama s projektima na temu podsticanja čitanja kod dece se trude da nekako pomire samu literaturu sa digitalnim medijima. Ne zato što smatramo da su digitalni mediji značajni, nego zato što je to jedan od načina transponovanja misije čitanja koju je zapravo naša dužnost.
Ja bih da ovaj uvodni deo priče o fenomenu savremenog čitaoca i čitanja zaokruži moja koleginica Gorica Zarić, s obzirom na profesiju u kojem se baviš, višedecenijsku, i sagledavanje ovog fenomena sa najrazličitijih aspekata, kakav je tvoj utisak o čitanju? Da ne odemo u ovaj samo kvantitativni pokazatelj čemu insistiraju da ga uslovno rečeno zaobiđemo moje gošće Violeta i Aleksandra, dakle da idemo na taj kvalitativni moment.
Prvo, hvala na pozivu i složila bih se sa sagovornicama da zapravo ovakvo istraživanje čitanja i čitanosti danas nije adekvatno, dakle ne odgovara zadatoj temi, a moja iskustva, s obzirom na to da pokušavam da ispratim sve ono što se dešava sa knjigom i oko knjige već 30-ak godina, su da postoji određena kritična masa ljudi koji su potpuno posvećeni knjizi i vezani za knjigu danas, kao i pre 30, kao i pre 40 godina kad sam ja bila u školi. Znači, mislim da se taj broj drastično ne pomera, ne povećava i ne smanjuje. Mislim da se ta okrenutost knjizi i čitanju u pravom smislu te reči, kad kažemo čitanje, uvek mislimo na pre svega čitanje neke dobre literature, da se to u osnovi ne menja. I da to kreće od vaspitanja, da to kreće od odgoja, da to kreće od ovoga što je Aleksandra rekla, bibliotekara, od nastavnika, od porodice. I u tom smislu apel za čitanjem zapravo nikada nije suvišan. Ja sam stalno mislila kad sam počinjala da radim, mi to sada pozivamo na knjigu i čitanje, mi sada trčimo od knjižare do knjižare, gledamo šta se prodaje, šta se čita i tako dalje, ali to već za 5 ili 10 godina neće biti potrebno. Ne, ispostavilo se da je potrebno i u 21. veku, i tako sam pre 7-8 godina krenula ponovo sa emisijom koja se ovoga puta zove Ostavi sve i čitaj, s tim što gosti, sagovornici izabrani, vrlo argumentovano iz potpuno različitih sfera profesionalnih zapravo skreću pažnju na knjigu. A zašto je ona tako važna?
To je i jedan od razloga zbog koga si danas gost. Hvala ti na tome kao i mojim sagovornicama i hvala ti na svojevrsnom uvodu u sledeći segment. Pričat ćemo na tu temu koliko je važno razvijanje čitalačkih navika, a zna se kada one počinju. Neko istraživanje govori da je to najmlađi uzrast od svega 2 godine, ali o tome će nam više reći naš jedan od mojih sagovornika, naš sledeći gost, profesor Mirko Marković. Fenomenu savremenog čitaoca i čitanja u današnjem izdanju debatne emisije Radio Beograda 2 Rečeno i prećutano. I koliko je ova tema značajna mogli ste da čujete od mojih gošći u studiju, doktorke Violete Kecman, teoretičarke medija, Aleksandre Vićentijević, bibliotekarke, i Gorice Zarić, odgovorne urednice RTS-a 3, a koliko je širok dijapazon svih onih na koje ova tema može da se odnosi je priča koju ćete čuti u sledećem segmentu. Zahvaljujući mom sagovorniku Mirku Markoviću, bibliotekaru, savjetniku i nezavisnom konsultantu, koji me je podučio u pripremi za ovu emisiju da sa čitanjem treba početi od najranijeg doba, pa bih ja, Mirko, volela da to prepričate i našim slušaocima uz dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, u okviru susretanja sa čitanjem i svega što ide oko toga, u tom nekom mom iskustvu, Aleksandra Vićentijević je prisutna tu i ona se seća, bila je i saradnja sa UNESCO-om i vodio sam IBI u Srbiji, to je International Board Book for Young, znači jedna veoma ozbiljna svetska organizacija u UNESCO-u koja se bavila knjigama za decu. I ono što je interesantno u novije vreme, tom je zaista važnom procesu bavljenja literaturom, veliku pažnju i pomoć su pružili izdavači. Zašto izdavači? Pa oni imaju konkretno korist, oni štampaju knjige i oni žele da što više ljudi knjige čita i što više kupuje i tako dalje. I onda su oni ušli u istraživanja koja su relevantna i za koja se ne može da kaže da li su deskriptivna ili su takva. Naime, na sajmu u Bolonji je otkriveno da odnos prema čitanju se formira u uzrastu od nepune 2 godine do 3 godine. kada deca ne znaju ni da čitaju, što se kaže, zašto mnogi morališu da čitaju i da pišu kad su deca premetena dok su nepismena. Duško Trifunović. Ali zbog čega? Čitanje je socijalna kategorija i to je osnov svake priče. Socijalna kategorija gde dete primeti da neko njemu posvećuje pažnju. Mama, baka, zbog čega je usmena i ženost tako važna. Jer i to je pričanje. Znači, čitanje je vezano za period kada se čovjek susreće sa životom. On posle čitanjem neke iskustva vezuje i unosi u sebe. Ali to je deo koji mi jako zaboravljamo, koji je jako važan, to je pažnja. Zbog toga je važno i čitanje na tim dečjim odeljenjima, učenje čitanja, prihvatanje čitanja kao načina života. Samo čitanje kao takvo u tom istraživanju u stvari pokazuje da je čitanje osnov semantike.
Mirko, hvala vam. Ostaćete i u nastavku naše debate sa nama. Aleksandra, vaša profesionalna iskustva potvrđuju ovo što je upravo rekao Mirko Marković.
Profesionalna iskustva je i mene i mnogih mojih kolega to potvrđuju, naravno. Ono što ja moram da kažem da su je saradnja sa recimo našim kolegama iz Švedske nama otvorila vidike u velikoj meri, jer ne znam koliko su čitaoci upućeni, u skandinavske zemlje imaju izuzetno razvijeno bibliotekarstvo, u tim zemljama je 50-60% stanovništva su članovi biblioteka. Naravno, to nije isključivo iz razloga pozajmljivanja knjiga, jer u tim zemljama su biblioteke i mali kulturni centri, te se uz besplatne članske karte mogu dobiti raznorazne usluge kulturnih sadržaja. No, ono što sam žela da kažem je to da su naše kolege iz Švedske radile istraživanja ozbiljna, koja su proradići programe u kojima su dovodili bebe od par meseci i njihove roditelje, gde su bibliotekari tim bebama čitali priče. Oni imaju potpuno oformljene prostorije, znate, koje izgledaju kao onako nebeski svodovi sa lampicama, sa jastucima razbacanim po podu, i svaka od ozbiljnijih biblioteka ima te divno opremljene kutke za decu, da bi nakon izvesnog broja godina posle ovakvih programa, jel, koji su rađeni periodično, nauka dokazala da su engrami koje su stvarani u mozgu te dece koje su dovođene u biblioteku potpuno neizbrisivi, da su oni kao u slučaju učenja stranog jezika ili bilo koje od tih veština koji se deci se izlažu u periodu u kojem zaista ne umeju čak ni da artikulično se sada razmišljaju, ostali. Dakle, ta deca su kasnije postali konzumenti bibliotečkih usluga. I mislim da je velika stvar što i Biblioteka grada Beograda ima mogućnost da decu do 8 godina učlanjuje u biblioteke besplatno. Mi se zaista trudimo da tu decu kao predškolce dovodimo u biblioteku, da im organizujemo raznorazne edukativne programe, da im serviramo slikovnice koje mislimo da bi trebalo da pročitaju, da im kroz raznorazne igre i doskočice predstavimo literarnu građu, i uspevamo u tome, bar da ta deca do nekih viših razreda osnovne škole ostanu u domenu druženja sa knjigom. Ono što ja primećujem i što mislim da je nemoguće ne primetiti je da viši razredi osnovne škole na neki način destimulišuće deluju na odnos dete knjiga.
I sada dolazimo do doktorke Violete Kecman, koja je, pored toga što je teoretičarka medija, profesorka srpskog jezika i književnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji. Kakav produkt, po znacima navoda, čitalački vi dobijate?
Dobijam solidan produkt zato što su u gimnaziju u kojoj ja radim deca uglavnom čitalački odnegovana u porodici. To znači da većina zaista čita. Kada sam krenula danas ka vašem studiju, dežurni učenici su čitali Dostojevskog, Idiota, iako im to uopšte nije u programu, i meni je to sjajan znak. Međutim, slušam ovo o čemu je govorila sagovornica Aleksandra, i zaista se slažem sa tim koliko je važno još od najranijeg perioda nešto učiniti. Ja bih sad tu predložila nešto što bi možda moglo da koristi roditeljima dece bilo kog uzrasta, ali ajde da krenemo od onih roditelja koji su u tom smislu mlađi, dakle imaju decu od nepunih godinu dana čak. a možda i dete u fetalnom periodu koje je tu kod mame, pa preporučujem, dakle, da prvo mama još dok je dete u natalnom periodu čita i razmišlja i onemogućava i prikuplja knjige i zamišlja knjige koje će čitati svom detetu jednog dana i osmišljava priče i uspavanke koje će izgovarati ili pevušiti. Zatim od prvog dana rođenja, kako se razvija taj period, proces učenja maternjeg jezika, zapravo treba pričati, pripovedati, govoriti. Dete uči jezik i percipira stvarnost upravo preko majčinog govora, tu ne kaže se slučajno maternji jezik. Dakle, maternji jezik ne samo što će dati melodiju i upoznavanje sa leksikom i sa nekom sintaksičkom strukturom jezika koji će biti primarni u životu pojedinca, istovremeno daje i svu tu lepotu i draž priče. A priča je ta koja nas održava i u jednom mentalnom procesu percipiranja sveta, objašnjavanja pojava oko sebe i u ostalom i objašnjenje sebe u tom svetu. Tako da već kada dete počinje da hode i da dodiruje i pomera predmet oko sebe, neka pomera i knjige, neka ih okreće lista. U tom smislu bih pohvalila izdavačku kuću Pčelicu koja je sjajne rezultate postigla poslednjih godina u taj najraniji uzrast kad pričamo o izdavaštvu. Ovde ne planiram da reklamiram izdavača, naravno, ali
nagrade koje dobijaju govore o tome.
Iz iskustva i kao nastavnik, a i kao roditelj, dva deteta vidim da je tu jedan veliki pomak na našoj sceni kad su u pitanju te prve knjige koje su u suštini i nemaju sve samo priču, nemaju narativ, koliko imaju mogućnost linearnog čitanja, pomeranja strana, dodirivanja, razvijanja ove sitne finije motorike i tako dalje, ali faktičkog čitavog tog čulnog percipiranja knjige. A onda kasnije, koliko god da traje detinjstvo, nije kasno za čitanje priče svom detetu. To preporučujem. Dakle, čitanje i pričanje. A kasnije, kada vam se učini da je mesto u krevetu pored njega popunjeno, priča može da teče u usmenom obliku, kroz dijalog, kroz razgovor o onome što je čitano.
Dakle, krenuli smo faktički, ako sam vas dobro razumela, od svojevrsne prenatalitetne ideje za stvaranje čitalačkih navika i novih i mladih čitalaca. Došli smo do srednjoškolaca i onda ćemo u nastavku razgovora preći na viši uzrast koji čini mi se kao najveće probleme u domenu čitanja čitalačkih navika detektuje momenat pažnje i multitaskinga upravo u milenijumu koji je definisan kao milenijum informacija.
Sons and girls go hand in hand. From good stock and the best breeding, paid for by the silver class, who have been told or lie in state to bow down forth and face their fate. Oh, it's easy, so, so easy. Oh, righteousness did build that arrow to shoot it straight into their lives. Who would expect the mighty sparrow, rid our world of all their kind, rising up and taking back the property of every man. It's so easy, so, so easy. Rising up to break this thing,
from family trees the jukes to swing. Just one blow to scratch the itch. The laws made for and by the rich. It would be easy, so, so easy.
Rečeno i prećutano danas o fenomenu savremenog čitaoca i čitanja, a sam konkretan povod za razgovor na ovu temu je Nilsenovo globalno istraživanje kojim je utvrđen značajan pomak u broju sati koje čitalačka publika posvećuje ovoj pod znacima navoda plemenitoj plemenito nije pod znacima navoda je delatnosti, dakle čitanju i čitalačkim navikama, ali evidentno da se moji sagovornici u današnjoj emisiji ne slažu sa ovom konstatacijom iz prostog razloga što se, ako sam dobro razumela, ona može, ovaj fenomen može sagledavati sa niz aspekata. A kada već govorimo o istraživanjima, ne bih voljela da propustim priliku i da podsjetim na značajna istraživanja koja po tom pitanju sprovodi Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Prema njihovom posljednjem istraživanju, po pitanju čitalačkih navika, trećina ispitanika u Srbiji nije pročitala ni jednu knjigu u toku prethodnih 12 meseci, odnosno godinu dana, a prosječan broj pročitanih knjiga za sopstveno zadovoljstvo u toku godine je oko 6, dok je najveći broj onih koji su čitali knjige iz ovog razloga navelo da je pročitalo faktički dve knjige u toku godine dana. Treba imati u vidu da kada su u pitanju čitalačke navike, postoje čitalačke navike iz obrazovnih potreba, a zatim iz potreba koje nalaže profesija kojom se bavimo. Međutim, ono što imam utisak da se postavlja kao značajan problem upravo u milenijumu u kome živimo i koji je nazvan informatičkim i vremenom informacija u kome živimo, a to je multitasking i problem sa pažnjom. Da li sam ja, Violeta, adekvatno definisala suštinski problem?
Tako je. Upravo to i jeste problem načina percipiranja teksta. Da objasnimo svim slušalcima, taj multitasking prosto nastaje kao termin na samom početku 21. veka u literaturi koja se bavi teorijom medija danas i polazi od toga da današnji konzument medija ima potrebu da istovremeno i čita sa desktopa tekst i da gleda TV program i da na drugom nekom izvoru takođe čita, recimo sa računara, sa pametnog telefona, i istovremeno tako svoju pažnju koja je inače razbijena još više postiče u tom smislu da sve manje mogućnosti ima za strpljivo, lagano čitanje linearnog teksta, na što se zapravo svodi čitanje knjige u tradicionalnom smislu.
Šta je, Violeta, sa onim takozvanim dubinskim čitanjem?
Dubinsko čitanje ili aktivno čitanje, kako ga još nazivaju, recimo kako ga Ingarden naziva, čuveni teoretičar književnosti, je onda u jednoj velikoj krizi zato što se ona ili uopšte ne javlja ili će se javiti samo kod onih čitalaca koji su navikli na tradicionalni način da čitaju. Zašto zapravo, na šta treba obratiti pažnju? Mozak se napaja u skladu sa iskustvom i u skladu sa iskustvom on i reaguje, odnosno obrađuje određene podatke. Ako mi značajan deo svog vremena provodimo na multitaskingu, odnosno smenjujući slike, brzo upijajući informacije i ne zadržavajući se duboko na njima, tako i naš mozak percipira, mentalno obrađuje, dakle, sadržaje koje mi planiramo da obradimo možda i dubinski na jedan ustaljeni način na koji je već navikao. To zapravo u najjednostavnijem smislu znači čitaće se površinski sve jer je mozak naviknut da duže vreme, veliki broj sati kad ne ilazi na tekst, zapravo samo brzo preleće preko njega. Što se vrlo često dešava u onom takozvanom principu F čitanja, latinički F, što bi značilo, dakle, kad prelećete preko teksta, vidite, najčešće se to dešava u onim knjigama u PDF formatu. Čitate prvu rečenicu i naslov, a onda se spuštate i kao da slovo F latiničko zapravo ispisujete po toj strani knjige, čitate nešto više početak druge rečenice, treće i onda onu poslednju, odnosno drugu polovinu strane vi zapravo čitate tako što percipirate samo onu prvu reč ili prve dve reči u redu.
Ono što mi sad nekako čini mi se hronološki i logično proizilazi iz ovoga što nam je rekla Violeta, a Gorice, jeste sad gde su tu mediji. Ti treba da braniš boje medija s obzirom na tvoj profesionalni pristup, samo da završim, izvinjam se, s obzirom na tvoj profesionalni pristup u već, mogu da kažem, etabliranoj emisiji Ostavi sve i čitaj, to je potpuno jedan novi format, ali da li je, sad moje razmišljanje, profesionalno takođe, taj format proistekao iz neke vrste frustracije o načinu na koji se knjiga prezentuje u medijima, ako je uopšte ima, sem programa koji pripadaju javnom medijskom servisu, odnosno kući u kojoj smo mi, Radio Televizije Srbije, to su RTS 3 i Radio Beograd 2.
Mnogi sagovornici u emisiji Ostavi sve i čitaj su imali vrlo interesantna tumačenja one Dositejeve čuvene rečenice od pre 200 i kusur godina: knjige, braćo, knjige, ne zvone i praporci. I svaki put, ne na isto naravno pitanje, ali otprilike sa tim podtekstom, imali su pa ne baš optimistične reakcije i odgovore gde smo danas. Dakle, taj apel i to podsjećanje treba iznova i iznova ponavljati. A ako se pitamo gde su mediji u tome, koji bi zapravo trebalo da odigraju neku ključnu ulogu, jer ako je knjiga zastupljena u određenom procentu, ajde sad nemam istraživanja, ne znam u kolikom, ali evo i vi i slušaoci možemo da se prisjetimo kad smo poslednji put čuli, videli, gledali nešto o knjigama, onda ne možemo očekivati ni neki feedback u broju čitalaca, u broju pročitanih knjiga, u izdavačkim tiražima itd. Vrlo, evo sad mi pada na pamet ono što je Vladeta Janković rekao gostujući u emisiji, da zapravo škole imaju određeni udeo, ali da ključni udeo u obrazovanju, dakle i prosvećivanju i promovisanju čitanja i svega onoga što čitanje sobom nosi, imaju televizija i mediji. A ja ne bih rekla da je u tolikoj meri knjiga zastupljena koliko bi trebalo da bude, znači imajući u vidu njeno značenje i ono što ona zapravo predstavlja za jednu društvenu zajednicu, jer kad bismo knjigu imali bar u onoj meri u kojoj su, ne znam, ma ne bar, ali kao recimo reality programi, pa gde bi naše društvo bilo?
Koliko je značajno čitanje? Nekom se može učiniti potpuno izlišno ovo pitanje, ali ako smo sada u sferi pojmova koje sam pomenula, kao što su pažnja, multitasking, informatička era, Aleksandra, kakva vam deca dolaze? I da li se potvrđuje ovo što je sada Gorica rekla o značaju pre svega porodice, a potom i škole?
Čitanje je naprosto način života. Čitanje je model življenja. Čitanje je izbor koji će nama, koji će deci u periodu kada budu odrasli pomoći u bilo čemu, čime god da se bave. Dakle, mi ono manir zanemarivanja čitanja sa kojim se mi susrećemo u modernom dobu od strane određene nevrste porodica, modernih porodica, naprosto mislim da nije dobar, jer vreme će biti sve brže. Dakle, deca će postati stručnjaci u raznim poslovima, u varijantama u kojoj neće biti u stanju da svoje znanje artikulišu na pravi način kroz usmeni ili pisani model, neće moći da prodaju. Dakle, čitanje je veština koja im pruža mogućnost da svoju misao uoblikuju na pravi način. Najpre da svoju misao artikulišu u sopstvenoj glavi, da je iz šume informacija, površnih informacija, izvuku i da je interpretiraju dalje. Drugo, podaci Biblioteke grada Beograda govore da je recimo u periodu pre korone 10% stanovnika Beograda, govorim o onim opštinama koje pokriva Biblioteka grada Beograda, su bili čitaoci biblioteka. Ja se izvinjam, ali mislim da to nije mali postotak. Znači, 10% ljudi su konzumenti čitanja gledano sa strane bibliotekara. Još ko zna koliko, koji postotak ljudi čita, a da oni ne potpadaju pod našu statistiku. Mislim da bi uloga medija i posvećenost čitalačkoj kulturi trebalo da bude daleko veća, jer mislim da je mnogo manji procenat ljudi koji gledaju reality programe, pa se ti programi i dalje prave za njih, od onih koji čitaju, a za ljude koji su poklonici knjige i pisane reči, nema mesta u medijima. Mislim da je to problem modernog društva naprosto.
Sada ulazimo za koji minut i u samu završnicu današnje debate o fenomenu savremenog čitanja i čitalaca, koji bi trebalo da ponudi određena rešenja, i čućemo šta na tu temu mogu da kažu učesnici u današnjoj debati: dr. Violeta Kecman, teoretičarka medija, Mirko Marković, savjetnik i nezavisni konsultant, Aleksandra Vićentijević, bibliotekarka, i Gorica Zarić, odgovorna urednica RTS-a 3, koji su tim povodom i gosti današnje emisije. Rečeno i prećutano o fenomenu savremenog čitaoca i čitanja, na tu temu danas govori u emisiji dr. Violeta Kecman, teoretičarka medija, Mirko Marković, savjetnik i nezavisni konsultant, Aleksandra Vićentijević, bibliotekarka, i Gorica Zarić, odgovorna urednica RTS-a 3. Ono što znam jeste da Mirko Marković kao nezavisni konsultant i bibliotekar savjetnik insistira uvek na inovacijama, pre svega kada je struka biblioteka apotekara u pitanju i evidentno to su konstatovale i moje sagovornice danas u emisiji, da je to jedna od najznačajnijih karika koja bi trebalo da bude najjača. Šta je to kao svojevrsni novi pristup ili novi modalitet u bibliotekarskoj profesiji, Mirko?
Pa evo, pokušavamo da na neki način se i mi prilagodimo novom vremenu. Jer biblioteka da bi mogao da ponudi, da pozove na čitanje, on mora da zna i koje su nove zakonitosti i koje su nove mogućnosti vremena. Oto da u ovoj godini, recimo ja putujem po Srbiji sa seminarom koji se zove IKT, putokazi ka modernoj biblioteci. To IKT je informacijno-komunikacijne tehnologije. I čitanje nije samo čitanje knjiga. I kada se sa tim pomirimo, mi onda shvatimo da bibliotekarstvo nije samo izdavanje knjiga. Sam proces čitanja o kome se do sad pričalo potpuno ravnopravno treba da se prihvati i na novim medijima i da se proširi time da osnovni medij knjiga koji ostaje i koji će uvek ostati bude u stvari i poziv da se i mi pripremimo šta je potrebno da ukažemo da se čita i kako da se postigne ono što je kod čitanja jako bitno, to je ulazak u glavu. Naime, svi ljudi kada pričaju, pa žele da vam prepričaju film, pa žele da deca da prepričaju igricu koju su igrali, njima fale reči. A gde se nalaze te reči? Pa u knjizi. I to je u stvari i odgovor na ovo pitanje. Naći reči u novim tehnologijama, uputiti kako da to dijagonalno čitanje, na primjer, nekada, danas se to zove mnogo lepše i savremenije, ne bude osnov čitanja i čitanja kao metoda kontakta sa životom.
Mirko, hvala vam. Violeta?
Ja ću nastaviti sa konkretnim primjerima koje sam dala i malo prije izlažući o tome što može roditelj da učini da podstakne čitaločku kulturu svog deteta. A sada ću se obratiti svima, dakle pre svega populaciji koja je odrasla. Ne dajte da vam čitalac iz vas zamre ili da se uopšte ne razvije. U svakome čoveku postoji potencijal za dobrog čitalca. Danas je to veoma teško s obzirom da digitalna era podrazumeva i snažan uticaj svih tih izazova vezanih i za gledanje, istovremeno gledanje više ekrana, čitanje brzinsko, više tekstova u kratkom vremenskom roku, ekonomičnost kad je vreme u pitanju itd. Međutim, postoje razni trikovi, tako ćemo ih nazvati, kojima možete da doskočite sebi i sopstvenoj pažnji. A to bi značilo da odredite svakoga dana vreme kada ste isključivo vezani za knjigu, kada nemate telefon uz sebe. Pogledajte film Društvena dilema od pre 3 godine u kojem ćete vidjeti kako recimo ovaj isti problem razrađuju na globalnom nivou neke druge kulture i kako se telefon može i ostaviti negde, pa čak biti i zaključen od sebe samog da čovjek ne bi imao pristup telefonu već knjizi. A ono na što bih pozvala jeste na maštanje, na one običavanja. Ako nemate pažnju dovoljno da čitate, pa posvetite to vreme tog dana radiodrami. Tražite, koristite nove medije, pretražite na medijima novim upravo te pojmove, audiodrama recimo, ili audioknjiga, ili bilo koji izvor koji vam, ako već imate problem sa linearnim čitanjem, negde uskraćuje čitanje koje je brzo preletanje preko teksta, a opet omogućuje da slušate, da se udubite. Razmišljajte, maštajte, čitanje je zapravo jedan ogroman proces i veliki dobitak.
Ja bih rekla da sa ovim prerogativima, odnosno preporukama Aleksandra treba krenuti od najranijeg uzrasta. Da li se vi trudite u svom domenu?
Mislim da se bibliotekari, svi bibliotekari maksimalno trude u domenu onoga što je u našoj moći, no ono što ja mislim da malo smeta to možda to je malo pojačanoj potrebi za čitanjem je i to što moderno izdavaštvo za decu, kad govorimo o dečjem izdavaštvu, jeste koncipirano tako da traži ponovo instant dečju pažnju. Znači, to su knjige koje su sačinjene i za decu u višim razredima osnovne škole koje imaju, recimo, 60% ilustracija, a manji deo teksta. Ono što bih ja preporučila svim slušaocima, svim roditeljima, bakama, dekama, jeste da pokušaju da decu okrenu klasičnoj literaturi za decu. Mislim da su to pravi putevi, jer mislim da je okretanje takvim sadržajima ono što vežba dečiju pažnju, što vežba koncentraciju, što deci pruža mogućnost da maštaju i da žive u nekim drugim, kompletnim i sadržajnim svetovima.
I da ja sada ne bih sa ove pozicije branila ulogu i status medija, posebno onih koji odgovorno pristupaju fenomenu pre svega kulture, a u okviru toga i umetnosti, zamolila sam moju koleginicu Goricu Zarić, odgovornu urednicu RTS-a 3, da zastupa taj domen, odnosno aspekt ove naše priče ili današnje debate. Gorice, koliko misliš da su formati i medijski sadržaji koji promovišu čitanje, čitalačke navike i usmereni su na čitalačku publiku adekvatni za multitasking vreme u kom živimo?
Mislim da jesu. Problem je u njihovoj količini. Problem je u tome gde se i koliko plasiraju. Plasiraju se na radio televiziji Srbije i pomozite mi da se prisetim gde još.
Da li naše sagovornice znaju još neko mesto u medijskom smislu i sferi? Aleksandra?
Ja ne.
Violeta?
Kad su tradicionalni mediji u pitanju, otprilike je to to. Međutim, i tu ima i žita i kukolja, tako da i tu treba biti precizan. Da. A i mnogo toga što nikako ne odgovara savremeno i deci i adolescentima. I to takođe treba imati u vidu, a baš da ne krenemo od negativnog i od kritike, nego da pohvalim nešto što je dobro, što sam recimo ja iskoristila u radu sa svojim učenicima drugog razreda gimnazije, a to je jedan serijal emisija o putu do Siteja Obradovića koji je radio RTS pre 3 godine, tako? Ne bih znala tačno ime autorke sada, ali može se istražiti, ta emisija se i nalaze dostupne na internetu, i učenici su radeći prosvetiteljstvo kod Srba imali zadatak da odgledaju taj ciklus emisije i najavljeno im je bilo da ćemo o tome diskutovati, a i pismeno proveriti šta su to usvojili. I mogu vam reći da sam izuzetno zadovoljna onim nivom razumevanja tog medijskog sadržaja od strane 16-godišnjaka, što opet pokazuje da neko i ko radi na nacionalnom servisu negde vidi dobar pravac u percepciji tako važne.
Zato što se odgovorno bave tim temama, jer to...
I što su kvalifikovani za to.
Kako da ne. I zato što to ostaje. Znači, ta serija o Dositeju Obradoviću može biti prikazana i za 5 ili 20 godina, kao što i sada imamo na raspolaganju emisije iz 70. i 80. godina, koje su tačne, precizne i koje i sada poučavaju i obrazuju. A u prilog čitanju vratila bih se na neke od sagovornika iz emisije Ostavi sve i čitaj i navela reči Vladislava Bajca, pisca i izdavača, koji je rekao ne postoji ništa vernije od psa i od knjige, ili Milenu Marković, da citiram dramsku spisateljicu i pesnikinju, koja kaže čitanje spasava život u velikoj meri. A evo možda na samom kraju reči Radoslava Milenkovića, glumca i reditelja Raleta Milenkovića, koji kaže ostavi sve i čitaj, zato što nada da ima ikakvog smisla ovaj život i ovaj svet, evo na moju časnu reč, ta nada najizvestije počiva u knjigama.
Hvala, neka to bude i veliko finale. Zahvaljujem ti na kolegijalnosti današnje emisije koju smo posvetili fenomenu savremenog čitaoca i čitanja, i kao što ste mogli da čujete od mojih sagovornika danas, doktorke Violete Kecman, Mirka Markovića, Aleksandre Vićentijević i Gorice Zarić, o ovom fenomenu uvek treba pričati i uvek mu treba poklanjati dužnu pažnju, i zbog toga je tu između ostalog i Radio Beograd 2. Uz zahvalnost mojim gostima i realizatorskoj ekipi koji su činili Predrag Vasić, Pavle Savić i Jelena Bradarić, želim vam prijatan dan. Moje ime je Ljubica Krminac. I got nowhere to go, I feel all alone in the city. Like a wounded deer, bones filled with fear. The joy and laughter, like nothing will come after. Now it's distance, faces covered with masks. That's
some questions to ask.
But no one listens. Like a wolf in a cage, mind rambling in rage, stripped of honor. Tail between my legs, I ain't someone who begs. This makes me holler.
I've been told the beta rules. You play me for a fool. I'm out of patience. While your lies are spreading sickness, you appear to have no weakness.
I'm ferocious.
What's effect? I stop to reflect. How did we get here? Trapped in a loop, invisible hoop, running on treadmill.
Oh, 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 am I bound to be a prince? Unable to express my cry for freedom.
Slumber.